Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia a vítám vás při poslechu dnešního zpravodajského pořadu Geopolitan. Než spustím úvodní znělku a dostanu se ke zprávám, tak mi dovolte jen pár takových zaprvé technicko-programových a za druhé trošičku osobních poznatků, skutečně jen na pár vteřin. Jak jsme vás informovali a jak všichni jistě víte, tak programová skladba se nám nyní přes léto trošičku mění. Už to máme stabilizované, což je dobré, takže Studio Berlín vysílá ve středu dvakrát, a to od 18 do 18.45. Zpravodajský pořad Geopolitan a poté od 19 do 21 hodiny pořad s hostem a páteční vysílání se přesouvá na čtvrtek, opět vysílání s hostem od 19 do 21 hodiny. Tudíž to je k programovým změnám. Uslyšíme se společně trošičku více. Já se na vás samozřejmě těším a při pořadech s interakcí se těším i na vaše SMSky a zejména telefonáty. A druhá věc, ke které se rád, je mi líto, že se k ní musím vyjádřit, ale opravdu vychování některých lidí nezná hranic. Já nevím, jak bych to slušněji popsal. Všichni víte, že Vladimír Kapal je nemocen, že Vladimír Kapal je, řekněme, ve vážném stavu a my jsme informovali vás, naše posluchače, v souvislosti s tím, vlastně, co se stalo a i s tím, jak bude rádio dále pokračovat dosti detailně a řekl bych, že i nad rámec toho, co jsme vůbec povinni sdělovat, protože my naše rádio, naše svobodné rádio a naše posluchače bereme jako takovou jednu velkou rodinu. Já vám prosím vás teď přečtu jenom jeden komentář, který se objevil na Facebooku a trošku toho komentuju, protože to mi opravdu rozlobilo. Původně jsem chtěl tu paní zveřejnit její jméno, dělat to nebudu, protože se nebudu snižovat na její úroveň, nicméně píše, stále nevíme, jakou nemocí trpí, nebo co ho složilo, že je v nemocnici. Chodíte kolem toho, jak kojen horké kaše, myslím si, že ho postihla mozková příhoda, ovšem to je můj odhad. Takže vážená paní a další lidé, kteří považují naše rádio za jakýsi bulvár nebo za zábavu, tak já vám vzkazuji následující. Za prvé, my nejsme povinni a dokonce ani nesmíme sdělovat soukromé věci, jako je zdravotní stav pacienta, i když je to veřejně známá osoba. Za druhé, pokud bychom to detailně udělali a vyhlásili do éteru, tak nejenom, že bychom mohli nějakým způsobem například porušit třeba i zákon, ale zejména bychom byli považováni za, nevím, jak to nazvat, ale prostě za někoho, kdo vůbec nemá úctu k tomu člověku, který je nemocný. A za třetí, a to už jsem říkal, my jsme poskytli dostatek informací pro posluchače nad rámec toho, co jsme museli sdělit. Toto nedělají žádná média, ani veřejnoprávní, ani soukromá mainstreamová. A skutečně takovéto komentáře, a ještě ve stylu, co ho složilo, jako co si to paní dovolujete, kdo vás vychoval, co ho složilo. To jsou opravdu výrazy, které jsou vzhledem tedy k osobě a osobnosti a vzhledem k věku Vladimíra Kapala naprosto urážlivé a je to hyenismus. Já tento váš komentář, milá paní, považuji za naprostý hyenismus. My kolem horké kaše nechodíme, já jsem to teď vysvětloval, a to, co si vy myslíte, máte právo samozřejmě myslet si cokoliv, je to vaše věc a jak říkám, my už jsme se k tomu vyjádřili dostatečně, my samozřejmě budeme v rámci programové skladby dál naše posluchače informovat, jak se bude ta skladba programová měnit, kdy se Vladimír vrátí do vysílání a tak dále a tak dále. Naší prioritou je vysílání zachovat a poskytovat kvalitní rozhovory a kvalitní pořady našim posluchačům. To je i úkol Svobodného rádia. Takže já už se k tomuto dál vyjadřovat nebudu, ale já to tady zmiňuji proto, kdyby náhodou někoho napadlo ještě se takovýmto způsobem reagovat, tak prosím vás, pište si to na svých profilech, nechte si to prostě u sebe. Já si myslím, že všichni naši posluchači jsou slušní, mají úctu k Vladimírovi a samozřejmě, že my mu přejeme všichni brzké uzdravení. Tak, to je ode mě vše na úvod a jdeme do první vysílací hodiny se zajímavým zpravodajstvím Geopolitan. Přehled dnešních zpráv přeskočím a jdu hned na první zprávu. My se dnes budeme bavit zejména o atentátu na kandidáta na amerického prezidenta Donalda Trumpa, protože to je událost, která otřásá celým světem. Budeme se dále bavit o Německu, protože tam se stal těžký precedens, který se týká svobodných médií a svobody slova. A dále se budeme bavit o Marine Le Pen a o tom, jak sice na jednu stranu prohrála ve Francii volby, ale vlastně je vyhrála. Proč, to si povíme. Taktéž v příspěvku mrkneme se taky na Ukrajinu, protože Zelenský a jeho vláda si nyní škrábou hlavu, potřebují vojáky, které nemají, a samozřejmě tím, že jim odešli lidé z Ukrajiny, zejména mladí produktivní lidé, tak tam začíná těžce trpět hospodářství. Dnes se budeme taky v několika příspěvcích zmiňovat o Elonu Muskovi, protože ten zcela odkryl karty, například když mu Evropská unie nabídla protizákonnou smlouvu nebo úmluvu, a taktéž se podíváme nebo zůstaneme u Evropské komise, která naprosto neuvěřitelně arrogantním způsobem blokuje maďarské předsednictví Evropské unie a vytváří nátlak na maďarského premiéra Viktora Orbána. Pojďme si připomenout události, které se staly v sobotu v USA. Atentátník byl na místě zastřelen, Donald Trump byl zraněn při pokusu o atentát na mítinku o Pensylvánii. Já jen k tomuto dodám, že všecká média píší, že se jednalo o pokus o atentát. Ono je to špatně i z mé strany, protože atentát ve fázi pokusu je již vlastně atentát. Takže jdeme dál. Bývalý prezident Donald Trump se stal v sobotu na mítingu v Pensylvánii, a to jen několik dní před očekávaným přijetím republikánské nominace terčem pokusu o atentát. Výstřel způsobil paniku a zraněný Trump, který uvedl, že byl postřelen do ucha, byl okamžitě obklíčen tajnou službou a dopraven do svého vozidla. Navzdory zranění Trump na znamení vzdoru atentátníkovi zvedl ruku se sevřenou pěstí a vykřikoval u toho slovo fight. Podle Trumpových spolupracovníků je samozřejmě bývalý prezident po střelbě, on už nyní opět jezdí po Americe, k tomu se dostanem, která mu propíchla horní část pravého ucha, a ocitoval na své sociální síti to následujícími slovy. Okamžitě jsem věděl, že něco není v pořádku, protože jsem slyšel svištící zvuk výstřely a okamžitě jsem ucítil, jak mi kulka protrhla kůži. Došlo k velkému krvácení. No a FBI se nejenže ujala vyšetřování, ale brzy ráno v neděli identifikovala střelce jako 20-letého Tomase Matthewa Crookse z Battle Park v Pensylvánii. Podle agentury vyšetřování stále samozřejmě probíhá a střelec, který útočil z vyvýšeného místa před místem konání mítingu na zemědělské výstavě v Butleru, byl smrtelně postřelen agenty tajné služby, jak uvedla agentura pořádající Trumpovu kampaň. Jeden účastník byl zabit a dva diváci byli těžce zraněni. No a všechny oběti byly identifikováni jako muži. Toto se nestalo v USA poprvé. Například v roce 1981 byl postřelen Ronald Reagan. I v té době byly USA silně polarizované. No a vyjádřili se k tomuto útoku následně političtí lídři, například mluvčí kanceláře britského premiéra Keira Starmera uvedl, jsme šokováni scénami na shromáždění prezidenta Trumpa v Pensylvánii, co nejdůrazněji odsuzujeme všechny formy politického násilí a posíláme prezidentu Trumpovi a jeho rodině v této chvíli nejlepší přání. Kanadský premiér Justin Trudeau na X zase uvedl, že je střelbou znechucen. Australský premiér Anthony Albanese označil incident za znepokojivý a konfrontační. Venezuelský prezident Nicolas Maduro útok odsoudil a popřál Trumpovi brzké uzdravení. No a izraelský premiér Benjamin Netanyahu k útoku uvedl, že Sára a já jsme byli šokováni zjevným útokem na prezidenta Trumpa. Modlíme se za jeho bezpečí a brzké uzdravení. Na tribuně seděl i Chet Jack, člen státní republikánské strany a bývalý předseda republikánů v Butler County. S jeho ženou Beth seděli na tribuně právě naproti Trumpovi, když uslyšeli výstřely. Beth k tomu prohlásila, že neviděla jsem, co se stalo s prezidentem Trumpem, protože ve chvíli, kdy jsem uslyšela výstřel, jsem zakřičela všichni k zemi. Manželé uvedli, že se nacházeli ve vzdálenosti necelých 10 metrů od muže, který byl postřelen na tribuně. Samozřejmě okolnosti kolem toho útoku a zejména kolem postupu i těch bezpečnostních složek jsou stále zamlženy mnoha otázkami, můžeme se k tomu dostat v nějakém vysílání s hostem, protože já k tomu mám taktéž zajímavé postřehy. A jak jsem říkal, tak toto vyšetřování vede FBI, která uvedla, že bude vedoucím orgánem činným v trestním řízení při vyšetřování pokusu o atentát na bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Úřad uvádí, že bude spolupracovat s tajnou službou a místními a státními orgány činnými v trestním řízení. Generální prokurátor Merrick Garland uvedl, že vyšetřování se účastní také ATF, úřad amerického prokurátora v západním okrese Pensylvánie a oddělení národní bezpečnosti ministerstva spravedlnosti. Co se týče motivu pokusu o atentát, tak veřejně zatím tedy nejsou známy. Nicméně Kevin Rojek, zvláštní agent pověřený vedením pobočky FBI v Pittsburghu, uvedl, že cituji, dnes v noci jsme měli něco, co nazýváme pokusem o atentát na našeho bývalého prezidenta Donalda Trumpa. V současné době nemáme zjištěný motiv. To dodal tedy i hned po tom útoku následující den. FBI nebyla připravena zveřejnit totožnost střelce, který na místě zemřel, jak uvedlo AP News. Později samozřejmě tu totožnost uvedla. Rojek dále uvedl, že před střelbou neobdrželi žádné konkrétní výhrušky. Průzkumem místa konání akce byla pověřena tajná služba. A to už je zajímavé, jak uvedla státní policie. Na otázku, zda bylo na místě konání akce něco, co by stěžovalo jeho zabezpečení, podplukovník státní policie Bivens odkázal na tajnou službu. Dva zástupci orgánů činných v trestním řízení sdělili potom agentuře Associated Press, že vyšetřovatelé se domnívají, že zbraň použitou při zjevném pokusu o atentát na Trumpa koupil otec podezřelého. Ve vozidle a v domě podezřelého byly nalezeny materiály na výrobu bomby a v mainstreamu americkém zejména se uvádí i to, že byla na tomto místě nalezena i výbušnina v nedaleko nebo na místě zaparkovaném vozidle. Donald Trump v novém příspěvku poté vyzval k jednotě po zjevném pokusu o jeho zavraždění a na své sociální síti poděkoval všem za vaše včerejší myšlenky a modlitby, protože to byl pouze Bůh, kdo zabránil tomu, aby se stalo něco nemyslitelného. Nebudeme se bát, ale naopak zůstaneme odolní ve své víře a vzdorovití tváří tvář zlu, jak dodal Trump na sociální síti. No a ukončil to těmito slovy, cituji, naše láska směřuje k dalším obětem a jejich rodinám a dodal, že se modlí za uzdravení těch, kteří byli zraněni, v našich srdcích chováme památku občana, který byl tak strašlivě zabit. V této chvíli je důležitější než kdy jindy, abychom se sjednotili a ukázali svůj pravý charakter Američanů, zůstali silní a odhodlaní a nedovolili zlu zvítězit. To dodal Trump. Takže vážení a milí posluchači, toto bylo shrnutí k tomu činu a my se hned dostaneme k identitě toho pachatele. Tak, atentát na Donalda Trumpa v Pensylvánii samozřejmě dodnes otřásá celým světem. Identita atentátníka je sice známa, ale motiv činu zůstává, tedy alespoň pro média, dále nejasný. Jak bylo zmíněno, tak v sobotu se v americkém Butleru, Pensylvánii, odehrál pokus o atentát nebo atentát na bývalého prezidenta Spojených států Donalda Trumpa. Během předvolebního shromáždění došlo k útoku, který mohl mít tragické následky, kdyby nebylo rychlé reakce bezpečnostních složek. Právě, ale i reakce bezpečnostních složek zůstávají v několika otázkách diskutabilní. Donald Trump totiž to unikl smrti jen o vlásek. Měl neuvěřitelné štěstí, když se mu podařilo těsně uniknout smrti. Atentátník Crux, který vypálil několik ran směrem k bývalému prezidentovi, jej zasáhl do ucha. Přestože byl Trump zraněn, jeho zranění nebyla smrtelná. Situace však měla tragický dopad na přítomné, kdy jeden z Trumpových příznivců zemřel a další dva byli tedy vážně zraněni. Útočník byl následně zastřelen bezpečnostními složkami na místě činu, jak informuje například německý Junge Freiheit. Atentátník byl rychle identifikován. FBI totiž rychle identifikovala atentátníka jako 20-letého Thomase Matthewa Crookse. Crook pochází z Pensylvánie a na seznamu voličů je uveden jako příznivec republikánů. To se samozřejmě objevilo i v mainstreamu, ale pozor. Je velice zajímavé, že tento mladík 20. ledna 2021 v den inaugurace prezidenta Joe Bidena daroval $15 levicově demokratické skupině. Tato skutečnost vyvolává řadu otázek ohledně jeho politických preferencí a motivů. Svědek před střelcem varoval, byl ale ignorován a výpověď toho svědka běhá zejména po sociální síti X. My se dostaneme ještě ke Krůkovi v dalším příspěvku, kde máme další nové, velice zajímavé okolnosti. Přestože bezpečnostní složky reagovaly na místě rychle, objevil se svědek, který tvrdí, že viděl Krukse několik minut před útokem vylézt na střechu se zbraní. Tento svědek bezprostředně po útoku sdělil BBC, že opakovaně upozorňoval policisty a pracovníky tajné služby na muže se zbraní. Přestože informoval odpovědné osoby, jeho varování byla ignorována. Krátce poté zazněly první výstřely. Další video, které se objevilo na sociálních sítích, ukazuje odstřelovače tajné služby, jak má atentátníka na mužce. Krátce před vypálením prvních výstřelů se odstřelovač náhle otřese, znovu zamíří a opětuje palbu. V ten samý okamžik se Trump zhroutí na pódium, což vyvolává otázky ohledně koordinace a připravenosti bezpečnostních složek. No a ten Crooks, ten atentátník, měl na sobě i dosti záhadné oblečení s motivem Demolition Ranch. Dalším bodem, který vzbuzuje pozornost, je oblečení, které měl Crooks během útoku na sobě. Měl na sobě tričko kanálu na YouTube Demolition Ranch, který má téměř 12 milionů sledujících. Tento kanál se zaměřuje na rodinné střelecké tréninky a argumentuje proti přísnějším zákonům o zbraních. Toto tričko může naznačovat Crooksovy zájmy a možnou inspiraci, ale nedává jasnou odpověď na otázku, proč se rozhodl tento čin spáchat. I přes rychlé identifikování útočníka a intenzivní vyšetřování zůstává motiv Thomase Matthew a Crookse neznámý. FBI čin kvalifikovala jako pokus o vraždu a převzala tedy vyšetřování. Veřejnost i média dodneška spekulují o možných motivech, ale žádné konkrétní důkazy zatím nebyly předloženy. Tak, nyní si od tématu Donalda Trumpa a USA trošičku odpočineme a podíváme se do Francie, protože tam volební prohra Marine Le Pen je nakonec i její výhrou. Parlamentní volby ve Francii a tajné vítězství Marine Le Penové. Národní shromáždění RN, tedy Rassemblement National, vedené Marine Le Penovou, zažívá nečekaný triumf, který změnil politickou krajinu Francie. I když Rassemblement National není nejsilnější stranou v parlamentu, jejich počet mandátů se téměř zdvojnásobil, což je výrazným znamením jejich rostoucího vlivu. Strana získala téměř 10 milionů hlasů, což je dvojnásobek oproti roku 2022, kdy získala 4,2 milionů hlasů, tedy téměř 60% nebo 58% hlasů dostala více. Tento nárůst lze přičítat pocitu bezmocnosti mezi lidovými vrstvami, které čelí nejistotě, imigraci, inflaci, klesající kupní síle a stavu nejistoty a nestability v pracovním a sociálním životě. No a nečekaný triumf Národního shromáždění, v čem vlastně spočívá? V roce 2020 měla Rassemblement National v Národním shromáždění pouze 6 poslanců. V parlamentních volbách v roce 2022 se tento počet zvýšil na 89. Od 7. července 2023 má Rassemblement National 143 poslanců, což je mimořádný úspěch. Když si vezmeme, že ze 6 poslanců jich dnes mají 143. Přestože RN nedokázala získat absolutní většinu v parlamentu, která by jí umožnila vládnout, to znamená 289 křesel, její vzestup je naprosto nespochybnitelný. Francouzský většinový volební systém se dvěma koly hlasování často upřednostňuje vyjednávání mezi koly, což vede k různým taktikám a spojencům. Vysoká volební účast zvýšila počet kandidátů, kteří dosáhli kvora 12,5% potřebného pro vstup do druhého kola, což vedlo k četným trojkolovým volbám. Pod záminkou zastavení krajní pravice vznikla řada nepřirozených spojenectví, která měla zabránit vítězství RN. To je vlastně úplně to samé, jako když se tady vytvořila pětikoalice proti k ním nejsilnějšímu Babišovi. Ty postupy jsou všude stejné. Líder RN Jordan Bardella tato spojenectví nazval spojenectvím hanby, když se politici a strany, které byly dříve nepřáteli, spojili pouze proto, aby upřeli vítězství RN. No ale pozor, ta situace je po rozhodnutí Macrona velice, velice nepřehledná. A to už se dostáváme k těm stěžejním zajímavým informacím. Největším poraženým totiž je prezident Emmanuel Macron. Jeho rozhodnutí rozpustit Národní shromáždění mělo přinést jakési vyjasnění, ale místo toho vytvořilo nepřehlednou a chaotickou situaci. Tři velké bloky. Rassemblement National, Nová levicová fronta a Macronova aliance Assemblée budou existovat vedle sebe, ale žádný z nich nemá většinu potřebnou k vládnutí. Macronův Assemblée má 168 poslanců, což je méně než 250 poslanců z minulého období a daleko od 350 poslanců v roce 2017. Nová levicová fronta má 182 poslanců, což je těsně před Macronovým spojenectvím. No a jednota Rassemblement National versus tak samozvaná koalice příležitostí, jak tam tu koalici nazvali. Rassemblement National má naopak pevnou základnu mezi dělnickými a středními vrstvami. A tady jen doplním, že právě mezi dělnickými a středními vrstvami a mladými lidmi se našlo největší spektrum voličů, jak ve Francii pro Marine Le Pen, tak v Německu pro AfD a ještě i v dalších zemích. Prostě střední třída začíná velice trpět a proto tyto skupiny samozřejmě posilují. Takže Rassemblement National má naopak pevnou základnu mezi dělnickými a středními vrstvami a tvoří jednotný blok, zatímco její soupeři jsou koalice příležitostí. No, Macronova aliance zahrnuje různorodé poslance, které prezident oportunisticky spojil. Nová levicová fronta spojuje sociálně demokratickou levici a stranu La France Insoumise vedenou Jeanem Lukem Mélenchonem, která je často kritizována jako antisemická a levicově islámská. Tato koalice je předurčena k rozpadu, jak situaci popisuje právě například německý deník Junge Freiheit. No a Macron bude mít velké potíže najít většinu pro vládnutí, protože velké koalice, jako v Německu, nejsou součástí francouzské tradice. Prezident, jehož nejbližší důvěrníci se od něj začali distancovat, ztratil kontrolu a hrozí, že Francii stáhne ke dnu sebou. Hybná síla zůstává na straně Rassemblement National, která je nyní nejdůležitější stranou ve Francii. Pokud střed postupně eroduje, Marine Le Penová má velkou šanci kandidovat v příštích prezidentských volbách proti Jean-Lucu Mélenchonovi. Z takového souboje by mohla vyjít vítězně, zejména proto, že situace v zemi se bude dále zhoršovat a frustrace a hněv jejich příznivců porostou. Do té doby můžeme očekávat téměř úplnou institucionální paralýzu, nestabilitu a pravděpodobně i násilí, což je něco, co se v páté republice ještě nikdy nestalo. Nyní se podíváme na Ukrajinu, protože tam se dějou velké, řekněme, tam se vymýšlejí dosti velké nápady. Přehlížená slabina ukrajinské mobilizace, ekonomické důsledky a volání po návratu uprchlíků. Nový ukrajinský mobilizační zákon, který má vstoupit, který, nebo který vstoupil v platnost 18. května, vyvolal značnou paniku v již tak křehké ukrajinské ekonomice. Tento zákon zavazuje všechny muže ve věku od 25 do 60 let k instalaci aplikace, která se jmenuje Rezerv Plus, kam musí zadat své osobní údaje. Pokud budou shledáni vhodnými pro vojenskou službu, budou o tom přes tuto aplikaci informováni, včetně těch, kteří žijí v zahraničí, tedy i v České republice. Tento krok by mohl mít dalekosáhlé důsledky pro ukrajinskou ekonomiku, která se již potýká, samozřejmě, jak všichni víme, s velmi vážnými problémy. Mobilizace ohrožuje mnoho podniků totiž, které se již nyní potýkají s nedostatkem zaměstnanců. Například Kiril Gončaruk, zakladatel malé zemědělské společnosti, která pěstuje brambory, vyjádřil své obavy, že mobilizace jeho zaměstnanců by mohla být pro jeho podnik katastrofální. Podniky v obranném a energetickém sektoru mohou mít své zaměstnance osvobozené od mobilizace, avšak pro ostatní firmy, které jsou kritické pro ekonomiku, je situace velice vypjatá. Podle Evropské obchodní komory má v současné době 74% ukrajinských firem nedostatek zaměstnanců. 74%. Od začátku války ztratila ukrajinská ekonomika kvůli tomuto deficitu 27% svého výkonu. Nižší produkce znamená také nižší daňové příjmy, což ohrožuje financování armády. Jak uvedl ministr financí Sergej Marčenko, silná armáda musí být podpořena silnou ekonomikou. No a Kyjev se proto obrací do zahraničí, kde žije přibližně 5 milionů Ukrajinců, z toho 1,1 milionu v Německu. Z ukrajinských uprchlíků v Německu je zaměstnán pouze čtvrtina, což je ve srovnání s jinými evropskými zeměmi nízký podíl. Například v Dánsku pracuje více než 3/4 Ukrajinců. A někteří politici, včetně Alexandra Dobrindta z německé CSU, navrhují, aby byli ukrajinští uprchlíci, kteří nechtějí pracovat, vráceni do své domovské země. Tento návrh vyvolal různé reakce v německé politice od opatrného souhlasu až po rozhořčení. Ukrajinská vláda také vyzývá své občany v zahraničí k návratu. Ministr zahraničí Dmytro Kuleba na konci dubna uvedl, že cituji: "Pobyt v zahraničí nezbavuje občana povinnosti vůči jeho vlasti." No a prezident Volodymyr Zelenský na nedávné konferenci o obnově Ukrajiny nechtěl mluvit o nátlakových prostředcích. Místo toho pronesl naléhavou výzvu, cituji: "Nemůžeme nikoho nutit, aby to udělal, tedy aby se vrátil zpět na Ukrajinu. Ale chtěl bych říci, že pokud někdo chce dnes v tak těžké době přijet na Ukrajinu, aby pomohl s rekonstrukcí státu, s obnovou státu, pak ho samozřejmě podpoříme." No, týká se to, nebo je to v kontextu právě s verbováním do armády, pod kterým se skrývá právě ten honosný výraz rekonstrukce a obnova Ukrajiny. Teď se trošičku podíváme na Elona Muska a Evropskou komisi, protože to je něco neuvěřitelného, s jakou arogancí Evropská komise se snaží cenzurovat vlastně občany v celé Evropské unii. Elon Musk totiž to prohlásil: "Evropská unie mi chtěla nabídnout nezákonnou tajnou dohodu. Evropská unie dokonce i sama ve své nabubřelosti uvedla, že Elonu Muskovi nabídli, že nebude platit žádné pokuty, pokud společnost X, tedy bývalý Twitter, na oplátku bude tiše cenzurovat politické názory. Podle vyjádření Elona Muska mu Evropská unie pravděpodobně nabídla nezákonnou tajnou dohodu, jak uvedl dokonce i německý mainstreamový deník Die Welt. Evropská unie ve skutečnosti požadovala, aby zaplatil pokuty. Pokud však jeho platforma X cenzuruje, tak to Evropská unie chce prý nechat být. No a Musk to popisuje následovně. Evropská komise nabídla společnosti X nezákonnou tajnou dohodu. Kdybychom v tichosti cenzurovali projevy, aniž bychom to někomu řekli, pokuta by nám nebyla uložena. Sám Musk na to ale nereagoval. Komise Evropské unie toto tvrzení odmítla, porušila platné právní předpisy Evropské unie, ale pohrozila uložením pokuty. Jedním z důvodů bylo ověřování uživatelských účtů. Existuje příliš málo kontrolních mechanismů, které by zabránily zneužití jmen při zakládání účtů. Takže opět další příklad toho, jak Evropská unie ekonomicky vede politiku ekonomického vydírání. Viktor Orbán se setkal s Putinem, to není žádným tajemstvím. Ovšem pozor, reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Ursula von der Leyenová nechala Maďarsko bojkotovat, a to právě kvůli návštěvě Ruska. Orbán cestoval za Donaldem Trumpem, Vladimírem Putinem, Volodymyrem Zelenským a také Xi Jinpingem na takzvané mírové misi. To se nelíbí Evropské komisi. Ursula von der Leyenová nařizuje bojkot Maďarska. Těžko tomu uvěřit, přestože Maďarsko v současné době předsedá Radě Evropské unie, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová nařídila právě tento bojkot Maďarska, o čemž informovali i německá Deutsche Welle a nebo server GMX. Jako důvod uvádí setkání šéfa maďarské vlády Viktora Orbána s Donaldem Trumpem, Vladimírem Putinem a Xi Jinpingem. Orbánova vláda chce změnit politiku vůči Ukrajině tím, že půjde sama. Tak zní obvinění z Bruselu. To znamená, že, abych to přeložil do jasné řeči, tak, že Orbánova vláda chce změnit politiku vůči Ukrajině svévolně a samovolně bez vlastně těch takzvaných evropských partnerů. Mluvčí Evropské komise dále oznámil, že budoucích neformálních ministerských schůzek v Maďarsku pod vedením současného předsednictví Rady EU se budou účastnit pouze vysocí úředníci Evropské unie, nikoli v komisaři Evropské unie. Komise Evropské unie se navíc hodlá vzdát tradiční inaugurační návštěvy maďarského předsednictví. Komise Evropské unie dlouhodobě kritizuje postoj Maďarska k rusko-ukrajinskému konfliktu a Orbánův kritický postoj k migrační politice Evropské unie. Tak, další zpráva se týká opět toho atentátníka Thomase Crookse, jenom taková krátká zpráva, velice zajímavá. Thomas Crookes totiž vystupuje v propagačním videu společnosti BlackRock. Trumpův vrah se objevil ve videu společnosti BlackRock. Atentátník Thomas Crookes je vidět v propagačním videu společnosti BlackRock, které bylo natočeno v jeho škole. Existují zde nějaké souvislosti? To je dobrá otázka. Stínová banka BlackRock se spravovanými aktivy v hodnotě přibližně 10,6 bilionů dolarů stáhla propagační video, v němž vystupuje Trumpův atentátník Thomas Crookes. A pozor, uvedla to CNN. No a potvrdil to i mluvčí společnosti BlackRock. Citát. V roce 2022 jsme spustili reklamu, v níž vystupoval učitel ze střední školy Battle Park a V pozadí se krátce objevilo několik neplacených studentů, včetně Tomase Matthewa Crookse. Všechny videozáznamy poskytneme příslušným orgánům a z úcty k obětem jsme video stáhli z oběhu. V 30-sekundovém videu je zaměřeno na učitele střední školy, zatímco Crookse seděl ve třídě. V neděli se video stalo virálním na síti X a dalších sociálních sítích. Samozřejmě, že ne na Facebooku, protože na něm se člověk nedozví téměř vůbec nic díky té cenzuře, která je Facebookem prošpikovaná. Společnost BlackRock se od pachatele distancovala a útok označila za odporný čin. Společnost BlackRock je také významným investorem do zbrojních společností, včetně Sturmruger a American Outdoor Brand, vlastníka Smith & Wesson. Tak a poslední zprávu, kterou dnes bohužel stihneme, nebo bohudík, bohužel, máme jich tam víc, ale nedá se nic dělat. Činy Nancy Faeserové se setkaly s ostrou kritikou. Politici kritizují zákaz časopisu Kompakt jako úder svobodě tisku. Co se stalo? Politici různých barev kritizují zákaz časopisu Kompakt. Je to rána svobodě názoru a svobodě tisku. Nancy Faeserová, která si mimochodem velice dobře rozumí s Rakušanem, protože Faeserová je ministryně vnitra Německa, nechala časopis zakázat v několika spolkových zemích, probíhají policejní razie. Podle zprávy v Neue Zürcher Zeitung nechala politický časopis Kompakt zakázat mimo jiné ministryně vnitra za sociální demokraty. Policie prý provedla razie na několika místech. Zákaz časopisu, který byl donedávna k dostání i v mnoha trafikách a supermarketech, byl široce kritizován z jedné strany, a to zejména